Lelo na vie Walingala. Lulaka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Ngunga moko simana nzanga awana Washington DC ngunga mokonzi ya États-Unis ya Amerika ipaito zaliko pesa bino sangwe eye ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na Dubois na fungu kume pe na mwambili nyoso ya ikolo Kongo Demokratika upoko ilamu pe buibu ulamu na bino banso na linaka na biso sango ya moki ya lelo inaka ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America. Na njira ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Limasi na Zainab Abdelrahman sango mokilelo le pisa midibino na Musali Wabino Edi Isango na sango ya mokilelo toko lobela Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike atia mibu mobundisi ya misalami ya transition tope buleki na bokonzi na Tchad sima na bokutani wa kafu kafu na bakambi ya bikulu ya lisangali ya CAAP ibusalami na Kinshasa. Buzangi bukingi bumatina Lubumbashi ngumba mokonzi ya Okatanga mabungisi ma société civile lokola pe bakambi ya misalami ya bukingi balobi ete bato baike bato babe baike bakangamaki batali bongo baiba utaki mboka nzinga nzinga
bakokota na ndako boye baibi biloko bakati kati bino na bambeli na ba machete makambo oyo toyebaka na Katanga te basali ndenge wana baviole na bana.
Lisanga yoko ya sika ya basimba minduki na kombo ya chini ya tuma li botami na ituka ya ituri kasi bankumu ya bokoko ya sheperi wale savon kutu na bakilibeko ba esika ipeye ba siliki pe ba pekisi bukilami wa mangomba banso ya basimba minduki.
Les autorités coutumières et les membres de la communauté Les Mbute informent l'opinion publique qu'elle n'a jamais de tous les différents entre communautés.
Championnat national ya lisano ya ndemboli ezongeli na ekolo Congo Brazzaville lelo tokolanda reportage kouta na Pointe Noire tokolanda awa na linaka na biso na buzindo bokebisi ete maponami masalama na ngonga te pe soki masalami masalama malamu te tokolanda bongo bokebisi bwango ebuluti na groupe d'études sur le Congo na mabongisi na kombo ya ebuteli mosali wa bino ebi sango atololaki bongo na motambwisi maimatali politiki na ebuteli trésor Kibangulu yambo na mayemanso tolanda bongo sango tokopesa bino na bokuse. Président Félix Tshisekedi ya tiami bo mo bandisi ya misalami ya transition to buleki na bokonzi na Tchad sima na bokutani bwa kafu kafu ya bakambi babikolo pe balakisi bilongi ya bikolo bya CEAC likita liankita ya bikolo bya Afrika ya katikati bosalama kilelo na Kinshasa bakonzi babikolo bike bya CEAC na balakisi bilongi ya bikolo biye basangana kibongo lelo na Kinshasa na bokutani ya kafu kafu pona koluka kotala likambo ya Tchad epaye bato koleka tuku motoba bakufa ki mokolo mwamine imoleki na botelemeli bo kikalina ya general Mahamat Idriss Déby Itno pona kokamba ekolo na ye na mibu mibali ya transition. President Félix Tshisekedi bo mokambi ya tango eye ya CEAC na alobaki na disikulu na ye eti bikolo bazali na etuka ya katikati ya Afrika isengeli bapesa maboko na makasi mazali kosalama na Tchad mpo ete mboka eye ekende na bolekisi bokonzi na kimya pe na kotala buku likonzi pe mibeko mia yango sima na milulu mimemaki kufa pe mpota na bato na mboka eye mikolo mitano miliki. General Mahamat Idriss Déby ya Tchad, na Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique, Denis Sungesu ya Congo Brazzaville, na Félix Tshisekedi ya Ecole Congo Démocratique, Bazalaki na Likitaliango, na Balakisi ya Bambula Materi ya Bikolo ya CEAC. Nzokande général Mahamat Idriss Déby Itno a Palelaki Lobiloleki Milumiye a Lobi Ezalaki Nde Botomboki Bolingela Maki Malamu na Batobaike Baye Atangi Kombote. Général Mahamat Idriss Déby Itno a Kitanaki na Bokonzi na Tatawaye na ya Maréchal Idriss Déby Itno oyo abomamaki na Bokonzi na Bitumba na Batomboki na avril 2021. Na bukambami ya Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique SADC lisanga ya bikolo bya Afrika ya nse e singi bolongolami na bozelite ya bitumbu binso bipesama na Zimbabwe mpe na bana mboka eye liyebisi lichami manzaka na Félix Tshisekedi lobi ete SADC e mitungisi mingi na maloba masakolaka ete bitumbu byango bipesama kaka na bato balandela maka. SADC e pameli mbano ya bitumba biye na ekolo mobimba eye e tala makama be na mokili mobimba pe bisika mombongo pe bosombitini ya molongo bosala maka yango ezali e pekiselo po na bakelemi bisala ya bapaya misolo mikoki kouta na libanda ya mboka pe po na tumbwa ya ekolo eye elobaki liyebisi liyango Félix Tshisekedi ya kunduli eti Zimbabwe ekozala na maponami na katikati ya mobu 2023 pe esengeli bitumbu biye bilongwa. Mbula materi ya Rwanda epameli bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique bozungeli bitumba na M23 na kubuka malako bakonzi babikulu bayukanaki na Luanda pe Nairobi na liyebisi molobeli ya mbula materi ya Rwanda Yolande Makolo abimisi na compte Twitter na ye Butu Buleki Kigali Elobi polele ete masakoli pe misala mia mikolomiye milakisi ete mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique ekanyi solo kokoba kobakisa bitumba na Bokeseni na bilaka bya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique ete akotali lande masoloto diplomasi Rwanda e wangani lisusu kopesa maboko na M23 pe laki kosala pona kimya bitumba bizongelaki Kungala kati na FRDC na M23 uto mokolo mamine yi moleki na Rutshuru na Nord Kivu peni na Rwanda. Bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomoto e singi na bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique kozwa mikano misengeli pona kosukisa bo bangisi pe monyokuli ya bapanzi sango mo komi kosalema mingi mingi kuleka na bayi misala mia bokengi. Bureau conjoint ya ONU e paleli lolenge bapanzi sango bayike bazali kokangama kobetama pe kosimbama na nzoto pe kozwa monyokoli ya ndenge na ndenge esengi ete bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique bafungola bolukiluki to pe enquête mpona likambo yango ekondeli ete bonsomi ya bopanzi sango pe ya koloba bozali bongo moko na makoki mandimama na buku likonzi ya Ekolo Congo Démocratique. Nzokande elobi loleki mopanzi sango Steve Mwembi oyo asalaka mpona New York Times na bandako misusu ya sango azwamaki na baibokengi esi ka esengelaki akutana na bato baiki pe amemamaki na aner misala mia bokengi kolanda matatoli ya baninga na ye bapanzi basango na Ekolo Congo Démocratique to pe na ingumba Kinshasa. Nzokande mopanzi sango mosusu pe na kombo na ye Pascal Mulegwa ye pe azwamaki. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bato koleka zomi na moko mingi mingi bana baike mingi bana bake ba kufisima na moto moye mopelaki butu boleki na ndako ya kulala ya etelo ya bato bakufa misu na Ekolo Uganda bana motoba basusu bazali na mpasi makasi. Royaume-Uni ezwi ministre wa yambo ya sika na kombo ya Rishi Sunak azali na mibu tuku mine ina mibale autaki na Ekolo Inde pe azali moto ya bondini ya ba hindu azwi e sika ya Liz Truss oyu atika ki mosala mposo muliki sima na bubele mposo motoba ya bokondi. Liz Twice azala kibongo ministre ya mwasi ya ndimama ki nkumu ya sika ya wayo mini Charles ya misatu ya mbaki lelo Rishi Sunaka oyu alaki sima na yango kuzwa mikanu ya makasi lukola mboka ezali na kokoso etali mkita. Masolo kati na batumbuki batigre na mbula matari ya Ethiopi mabandi lelo na Pretoria na Afrika ya Ngele na bukambami ya Union Africaine. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Buzangi bukingi bumati na Lubumbashi nguma mokonzi ya okatanga mabungisi ma société civile lokola pe bakambi ba misalami ya bukingi balubi ete bato mabe baike ba kangamaki pe ba monani kuzala baye bautaki na bikolo nzinga nzinga yekolo Kongo Demokratika tolanda sango yango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Koiba, kobomana, viol pe enlèvement ezongi lisusu awanamboka Lubumbashi. Mikolo mileki, babomaki ba ugande misatu, bazalaki na minduki na bango, bakendaki kokote la batu. Na butu, na lopango na bango, mikolo oyo, balushwa bakome na bubangi, pona insécurité, boyoka moponami ya vili ya Lubumbashi. Honorable Vital Sonzu, azana mikro ya veo walingala.
Makamotole kanakatanga biso nyo sezo sala biso pasi na mutema. Pasi na mutema pona nini, miyibi oyo bazo kote la batu na butu to regrete mingi toye komona ke parmi miyibi wana ba Ugande na ba Burundi bazali omoni yo fli migratoire batu bazo kokota peut-être sans contrôle yango ezo sala ke babandi bakomi bele papa babandi yo bazana mutema malamu te bazana mutema mabe na ebisio bakokota na ndako boye baibi biloko bakati kati bino na bambeli na ba machete makambo yo toyebaka na katanga te basali ndenga wana ba violer na bana basisi neti papa moko bautaki koboma ye na kote ya kasapa basisi ko violer bana na ye apre balingi bazwa mwana ya mobali po violer mama na ye papa na ye alobiti wana ifona ku babomaki ye po aboyaki mwana na ye ya mobali azwa mama na ye ezo sala biso nyonso pasi mingi eloko nazo feliciter gouverneur na biso ya katanga Jacques Abula Katwe na ministre interieur Eric Mutabazola Laté.
Société civile pelobeli makambo ya insécurité oememi bapaya bautamboka Uganda toyoka moko na bango Bertin Chose ya thématique sécurité ya société civile azana micro ya veu walingala.
Tokoki ko comprendre te bato baye bapaya baye bazana minduki babimi ba opération oyo basala kana est bakoti ti kaka na sud ya pays et comme moi difficulté mingi et passi bauti na Uganda ba carte na bango tomona ki yango bazana minduki baye kosala ba opération awa mais to comprendre yango te bakosala ba opération ndenge nini ba opération ya boye mais gouvernement azali ba soldat na biso bazali mais bazo réussir ndenge nini. Donc ezo kamwisa biso mingi et puis ezo tia biso na inquiétude ya sécurité na biso.
Bakonzi ya polisi ya Okatanga bazo sala makasi na bango po kimya ezonga na mboka Lubumbashi. Major Charles Luamba aza molobeli ya polisi ya Okatanga aza na mikro ya VOA Lingala.
Polisi koloyo tuzana ma kokinyoso po tosilisa makambo ya sécurité. Le problème tuzana ngo eza problème kaka ya bana ya bakartier. Donc wana population fo esalisa biso po e dénoncer bana wana depuis to bandi ko cha ba barrière ce qui baibi awa mais ba biloko wana kinda ka musika te biloko nyonso za ka ba quartier dès ango to sengi la population et banda ko pesa biso information concernant ba to wana nyonso ba sala ke loko te ba ugande wana ya solo wana tozo eza lokola ba to ADF wana mais wana to kiko lo ba awa polerete
Utamboka Lubumbashi, Narval Mabila, pour la VOA Lingala.
Matondo mingi Narval Mabila. Lisanga lyoko lya sika ya basimba minduki na kombo ya chini ya tuma libotami na ituka ya Ituri kasi bankumu ya bokoko ya sheferi walese vonkutu na bakilimibeko ya esika eye basiliki pe bapetisi eti bukilami bwa mangomba misusu masalema na pona yangu tulanda bongo sango wuto bunya na Christine Abedito.
Sima akomo na ite lisanga lyoko lya sika ya basimba manduki na kombo chini ya tuna likeli na bana mboka na bangope lizali kosala mobulu na territoire ya Irumu bakumu ya mboka walese vukutu na mbute elongo moko na bakeli mibeko baike ya territoire ya Irumu basangani pona kososola soki lisanga lyango lizali nini bae bazalaki na likitali yango bazumi kano mike tulanda moko na bakumu lese Jacques Bakina.
Les autorités coutumières et les membres de la communauté Lese Mbute informe l'opinion publique qu'elle n'a jamais
bakumu ya kabila Lese Mbute batalisi polele ete batikali ata mukolo mokote kukera lisanga ya basimba mandoki na kongo ya chini ya tuna batuna bisonde basili kukima mboka kulandana na mubulu ya basimba mandoki pe batomboki kasi bajali na mafukite ya kubundisa banguna umitiki na maboko ya bayi mapinga biso bakumu ya kabila Lese na Mbute tosengi na bato tosengi na bana oyo babungi njela bamikoti sa ata mokete na makambo ya butomboki bolingo na bomoko ezala kati na bayi mboka biso bakumu tozali tayari pona masolo nyoso ekobongisa mboka pe toti ya kimya kati na batu
de tout le différent entre communauté.
Jackson Ausse moko na bakeli mibeko oyo azalaki na milulu miango asengi bayi mboka batika makanisi mabe na kosimba manduki kasi baso balukande kimya na etuka Ituri toka mokili mibeko Jackson Ausse
Simbi mandoki yango esti la kaka sikulu po ete soki mutu moko ako simba mandoki letande ekukata makambo na ye kabila moko te ezali likolo ya mibeko biso na bakumu tosengi boyokani ezala tango niso
nzoka nde na mboka ebele ya territoire ya Irumu bana mingi bazangi kotanga moye po baike kati na bango bakimi bitumba likolo na mobulu ya batomboki ADF ditato lini ya moi société civile ya Andisoma Pascal Kisezo.
La situation des élèves reste encore précaire.
Baekoli bazali kotanga te bazali esika ya kotanga po kelasi ebele ebukani mosusu ezikisami ebele baza kotanga te tosengi na bakonzi bazongisa kimya mingi mingi na Andisoma na walendi bingi tosengi bakinde la biso basoda mingi na bamboka zingazinga batomboki bazali na basimba mandoki soki basoda bazali wana kimya ekozonga mpe bana wa bakulanda
kokendeakimasbunya Republi Demokrati du Congo Christine Abedito onalolaka ya Amerika
matondo mingi Christine Abedito. Championnat national ya lisano lya ndembo lizongeli lelo na Congo Brazzaville tulanda sango yango utu Pointe Noire na Ferrand Idrila Unyabukya.
Mbula ya sika ya masano mikobanda kala mingi te muzali kotalisa mopepe ilamu o ndembe ya bakambi masano mia ekolo Congo. Tulanda ime lufuba moko ya ba entraîneur na Ingumba Pointe Noire.
Importance entraînement pour la préparer championnat na ba 4 critères physique, technique, tactique et mental. Parce que ceux qui préparation ça bien été championnat bien été. Donc l'entraînement ba ya ba cycle ça est belé. Ya ba ma cycle ya saison ya meso cycle ya mois ya cycle la semaine et micro cycle jour. Donc nawana iza na ba dominante iza na ba ba ko repartir yango poko préparer joueur azala prêt na ba physiquement azala prêt techniquement azala prêt tactiquement azala prêt mental prêt azala prêt parce que coach ako baser équipe na ye pour na ba joueur bo ba déjà prêt on a basé collectif pour que Kende Biboso au fur et à mesure à corriger, au fur et à mesure à cause ça maintenant entraînement match par match et puis adversaire par adversaire parce que l'adversaire beaucoup basé en dernier côté adversaire aussi se base physiquement au point maintenant faut il est prêt à préparer l'équipe par rapport à l'adversaire, donc c'est pour ça que l'importance est l'entraînement.
L'équipe est une amie, Bikokoa et Poussa Yakobanda. Na Ngumba Matuma Pontnoa, Ngonga Yakomi Bongama, Onzela, Yavangala Sissime, Moussidi Kobeleme, Pona Bikipi Biye, Bikani, Komi Pesa Bokasi Bwa Bango Penza, Moko Yaba Sporteur, Yamboli Poussa Naye, Pona Championnat.
Bon, le championnat est au banal le 25, donc na lingi pe bas équipe, na biso pe. Ba ça la ba forme bien quoi ndenge peut tout monde na base ya ba championnat ya Egypte bon moi championnat ya Egypte ba commission ngo international ils a vraiment makasi donc ba équipe kuna ils a makasi ba beta ka ba championnat makasi donc lingi pe ya biso pe ndenge ba équipe na biso ba diable noir ba mokipe mosusu ils a pe makasi bonga na linga mingi diable noir hein c'est pour ça mingi diable noir pour son nga na diable noir na lingi bazala tuba bazala premier na championnat. Puisque nga depuis de banda kala depuis naza mwana moke na supporter kaka toujours ka diable noir
toyeba eti ndembo ya makolo ya yambo ekobetama o ngumba ya mokonzi Brazzaville Ferrand Onobo Pointe Noire VOA.
Tolanda sika li nakana biso na bozindo bokebisi ete mapona mi masala manangonga te tupe masala malamu te soki masala mi nangonga bo pesami na groupe d'études sur le Congo na pe mabongisi ma na kombu ya ebuteli Musa wabino edi sangwa benga ki trezor ki bangula ou ya zali bongo mui ya tali makambo ma politiki na lingomba tupe na mabongisi ebuteli tolanda yano nae
Tolobi bongo pote tango makambo ya kubungisa election ya 2023 e bandaki, tuzalaki na mwa espoir, bato mingi bazali na mwa espoir ke makambo ya mbalao yo kende na ndenge yo isengeli, paske boebi, bato nyosu baebi, ma election elikaki ya 2018, eza la pe ya 2011, to ya 2006, ezalaki na bokokoso ebele, depuis Mukonzi Asika kota ki na Congo boye azala ki proclamé vainqueur apesa ki ba signo moko positif alobaki ke tokobeka ko améliorer tokobeka ko ajuster système électoral mais to constater tant to sali au rapport diagnostic au rapport horizontal est-ce que processus électoral oye bandaki après 2018 ezoki na ndenge ya malamu to moni ba signo ebele oyeza alarmant oyeza préoccupant qu'on a qui ça a été processus peut-être ézui mauvais départ.
Ézui mauvais départ, car si celui totali seni en gros qu'ils ont là qui ça a été macambo, mazoki les malam, tout le monde écoute bah ézui déjà bah ordinateur tout est bah pareil, bah bien en gros ma machine à voter et commis déjà na Kinshasa pour la Kobanda. Bio kanisi macambo mazoki salam malam voter.
Alors makambo zo salema na ndenge ya polele penzate. Alors ya liboso to lobby o to moni tant to sala ba recherche sur processus électoral en cours to moni ke tangu senior ya liboso équipe dirigeante ya liboso ezalaki et suivi si musala et mandat na bango esilaki na 2019 to zeli bambule bele donc tangu eleki mingi avant que équipe ya sika ekota donc tangu wana ezalaki ya ko capitaliser pour ba opération mususu ya koluka ba ko lancer ba marché public et ça les mamé ngonda wana et l'équipe gouvernement ya ki opesa pendant la transition ya seni ya kalana seni ya sika ya ki skopé sa mbongoté donc wana ya kambo ya liboso et aujourd'hui to remarquer ki tozo pousana pona ko kini na ba élection ba annoncé na 2023 mais calendrier électoral et bimina noté to moni pe que ba activité au semi zo banda ko sala ba to ya société civile baza pe na accès na ngoté to tangi par exemple ya cartographie électorale ou ekolakisa wap ba bureau de vote et kozala à travers les pays ba donc ba organisation à la société civile notamment ba to ya église catholique na ya église protestante ba lobi ke seni et pesi bango peza nzela ya ko observer makambo wana te donc ba cadre même de concertation eza exclusif batu mususu baza na makoki ya kuzala kuna te e mikambo isusu moko ya fundamental eza makambo ya dekesman olodi ke seni abengi asi ya sombi bakit pona eleksyon ba machine a vote wana pe eza likambo ya kotuna paski ba sombi yango valer balami bale koleka oyo esomba maki la fois dernière. Alors bah décaissement pendant le gouvernement ils ont payé ça mbongo na seni eza régularité ils ont kendepenza malembe malembe et tout ça comme tout na est-ce que makambo nyoso tout ça comme on a un vela ya processus électoral et que ça lisa que élection est sali manangunga ndé bobangi na biso wana
bino bi bokanisi te soki mapunami masami na ngonga ekusala basali yango mabe opo kaka okende mbangu mbangu bokanisi ke ata ndenge balobi babongisi ezaka po na kotalisa na miso ya bato te balingi basala mapunami to penza balingi basala yango malamu
eza bobangi ya risque ya kokende na belektio ya mbangu mbangu po na suki ekozala baresulta ekozala conteste eza risque eza te to affirme lobby élection esalemi na 2023 et kozala élection backlet lobby eza na ba risque parce que to tangisi makambo to tikoloba liboso ti lelo calendrier dimina noté mbongo ya kozala ba élection eza na noté cartographie ezo rassurer ba toté ba circonscription électorale et bani bien te ndenge nini ekozalema donc makambo eza na ni ebele et surtout likambo ya motuya eza pe likambo ya confiance ba bato ba bengi ba parti prenante bato ba za ko participer une élection ils ala bato ba ko surveiller ils ala ba acteur ba ko za la candidat ba za na confiance te na processus électoral donc makambo wana mingi ezo sala que ce qui toke kaka boye boye na élection et ko kiki pousse et ko kiki conduire na élection moko bakle mais ezaka ka risque si ko opona risque wana ils ala éviter ils ont un mécanisme à cause là. Tous ceux qui, par exemple, n'ont fini à fonger là-bas cadre de concertation, là-bas tonios, bah oui, bah d'autres bah qui, bah ils ont accepté, ils ont la église catholique, ils ont la église protestante, ils ont là-bas parti une souci opposition, oui, bah d'autres qu'on s'est plaindre, pas droit. Ma coquille a co-participé, n'a co-solo la CENI pour que confiance ou en un processus électoral et zonga et batonion se base à la ma coquille y a co-surveiller banda l'élo ba ma ba ba, ba activité préélectorale ou exact salement.
Bon, il y a un bon ça, basi y a un bon ya sika ya seni y a bureau loi et salami local et salami siko ba osani ba ozonga sima bako lo baba zonga bandela ko pona bakonzi ya sika pona bino mayeli bako ko sala ba changer mobeko se ndi mama ki na assemblée nationale to na parlement ni
tomoni pe eza na risque aussi ceux qui ba Monique confiance eza te e ngonga eleki mingi na makambo to tangi liboso awa eza ya mutuya eza kupekisa ke election esalema na ngonga soki ba konzia mboka na ba acteur politique ba décider ba kende na kosolo la oyo ba bengi na lopoto dialogue politique mais dialogue wana ezala te po ya makambo oyo lobi ezala te dialogue ya kokabola ba responsabilité ndenge tomonaka kaka ezala nde dialogue politique po ya koameliore système électoral soki ba reporter élection ezala te po ya kokabola bibonga ba na seni na gouvernement wana ekosala ke mboka ezalaka na case de départ parce que eloko ya enjeu principal aujourd'hui eza nde ya kozongisa confiance na processus électoral po ke lobby bato ntango bakokende kovote oyo bango bavote résultat nango ezala oyo ekozala publie wana nde eza ya motuya ke kobandela lisusu kokabola bibonga na seni et tout ça donc lelo eza nde komettre en place ba garde-fou po ke système électoral oyo eza déjà eza la plus transparent pour bato nyonso bazala rassuré
na bobangi na bino bozotala pe mobeko ya maponami bokanisi nini ezali mabe na mobeko ya maponami oyo enjemami etobi batibule bapesaki mayele me na suka na yango ebongwami ezali ndenge ezalaki te
wana eza question ya motuya parce que tomonaki ntango coalition ezalaki FCC na mwa volonté politique ya kondima mibeko ya na uwa bingi lwa elektorali ya sika pour ya cause ba réforme penza courageuse audacieuse ou ba ba penza ba publication de bureau de vote par bureau de vote ningi ya kopesa etumbu na mokonzi ya seni soki a boyi ko publier bureau de vote par bureau de vote.
Ezala kibongo trésor kibangulu watali mambi mapolitiki na lingomba tupe mabungisi ebuteli Felix Tshisekedi mukambi ya ikolo Kongo Demokratika Tiami mubundisi ya misala ya transition na Chada tupesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Zinaba Abdelrahman basi mwegwisu nzela ya masini tukutana na 18h pona sango ya mokujani ya mibale ngai kumbu na ngai edi isango.